славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
У цей день Православна Церква вшановує 40 святих мучеників, що страждали у Вірменському Севастійському озері. Усі 40 були римськими воїнами. Вони відмовилися приносити жертву язичним ідолам, як примушував їх командир. І за це їх було спочатку заарештовано, а потім роздягненими поставлено на вкрите кригою озеро. Стояла зима, і лютий мороз закував тіла святих мучеників. На березі Кати влаштували лазню, до якої міг піти кожен, хто сказав би, що зрікається Христа. Проте страждальці мужньо витримували мороз і підбадьорюючи один одного, всю ніч співали духовні гімни. Один із воїнів під ранок не витримав страждань і кинувся до лазні, але на її порозі впав мертвим. Коли це сталося, вартовий побачив, що над кожним із тих, хто залишився у озері, засяяли яскраві вінці. Після цього він у подиві прославив Бога та, вигукнувши «І я християнин», пішов до озера та став біля страждальців. Другого дня всім мученикам відсікли голови, а тіла спалили. Всього ж загинуло тоді 40 святих воїнів. Через 3 дні після смерті ці 40 святих з'явилися у вісні Севастійському єпископу та розповіли йому про свої страждання та про те, що Господь прийняв їх жертву і сподобив вічного блаженства у своєму царстві.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 8. І покликавши народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене і Євангеліє, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона придбає увесь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і Син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими». І сказав їм: «Істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерти, доки не побачать Царство Боже, що прийшло у силі».
Святий Великий Піст – це час особливого внутрішнього і зовнішнього смирення та покути. Оскільки ця духовна боротьба триває довгий час, то, звичайно, буває так, що перші дні чи тижні посту ми практикуємо його ревно і мужньо. Але відтак помалу фізично і душевно вичерпуємося, ослаблюємося і знеохочуємось. Свята Церква, знаючи про немічність і нестійкість людської природи, ставить посеред посту перед нашими очима надзвичайно могутню спонуку до витривалої духовної боротьби, якою є Святий Хрест. У третю неділю посту Свята Церква для збадьорення і підкріплення нашого духу наказує по-особливому пошановувати Святий Господній Хрест. Звідки і назва цієї неділі – Хрестопоклонна. Святий Хрест має пригадати безконечну Божу любов до нас, Христові страждання задля нас і наш обов'язок мужньо нести свій хрест щоденного життя. До всіх нас звертається Ісус Христос: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме на себе хрест свій і йде за мною». Хто не несе хреста свого і не йде слідом за мною, не може бути учнем моїм. Хрестопоклонна неділя пригадує нам сильну зброю, що її має кожен християнин у боротьбі з ворогами, з дияволом за своє спасіння. Тією зброєю є Святий Хрест. І якраз цієї неділі хрест виступає перед нами як знамено сили, знамено спасіння та знамено перемоги і тріумфу. Синаксар – духовна наука на утренній цієї неділі добре пояснює нам причини почитання Святого Хреста в Хрестопоклонну неділю. Читаємо тут таке: «Цієї неділі третьої в пості, святкуємо почитання чесного і животворчого Христа з наступної причини. Тому що 40-денним постом якось і ми розпинаємось. І так як занапащені пристрастями стаємо знеможені, то ставиться перед нами чесний і животворчий хрест, щоб він нас відновив, укріпив, пригадав нам страсті Господа нашого Ісуса Христа та нас утішив. Подібно до тих, хто на довгому і тяжкому шляху почувається змученими, і коли знайдуть дерево з багатим та тінистим листям, трохи там відпочинуть, іначе омолодившись, ідуть у дальшу путь, так і сьогодні, в час посту, посеред тяжкої дороги й подвигу, святі отці посадили життєдайний хрест, щоб дав нам відпочинок і прохолоду, та щоб нас, утомлених, зробив мужніми й легкими до дальшої праці. Або коли надходить цар, то найперше несуть перед ним його знамена й хоругви, а потім він сам приходить, тішиться і радіє, а з ними радіють його піддані, так і Господь наш Ісус Христос, який бажає показати нам свою перемогу над смертю і славне явлення у дні Воскресіння, посилає наперед своє царське знамено – животворчий хрест, що наповнює нас радістю і приготовляє нас прийняти і самого царя та славити світлого переможця. Прийдіть, вірні, поклонімося животворчому дереву, на якому Христос, цар слави, добровільно руки простерши, підніс нас до первісного блаженства. Прийдіть, вірні, поклонімося дереву, яким ми удостоїлися розтрощити голови невидимих ворогів. Прийдіть, усі країни народів, і Господній хрест піснями звеличаємо. Радуйся, хресте, упавшого Адама, звершене спасіння. Тебе сьогодні ми, християни, зі страхом цілуємо. На тобі розп'ятого Бога славимо, кажучи: Господи, розп'ятий на хресті, помилуй нас, бо ти благий і чоловіколюбний.
Варто дослухатись.
Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжуємо і завершуємо наш огляд старозавітної книги псалмів. Як вже було зазначено, збірка зі 150 псалмів, що ми традиційно іменуємо її терміном «псалтир», може допомогти кожній людині, навіть в наш час, вилити душу перед Богом та звернутися до Нього у тій чи іншій життєвій ситуації, у яких щодня опиняється кожен з нас. Тематика цих 150 псалмів настільки різноманітна та різнопланова, що ми маємо повне право стверджувати, що псалтир – це найкраща універсальна школа молитви на всі часи. І зовсім не буде перебільшенням стверджувати, що саме в цій книзі зібрані, напевне, найвищі та найглибші молитовні переживання за всю історію людства. І на початку нашої розмови про тематику псалмів я хотів би одразу торкнутися найбільш цікавої та дуже непростої теми, яка нерідко викликає чимало питань та нерозуміння. Це так звані псалми відплати або псалми помсти. Я процитую один з них, це псалом 108, де ми знаходимо наступні досить контроверсійні та часом шокуючі слова, які автор псалма звертає до Бога, щоб той завдав шкоди та помстився його ворогу. Ось давайте послухаємо. «Постав над ним нечестивого, і диявол нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоїнство його перейме інший. Діти його хай будуть сиротами, і дружина його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані із домів їх. Хай позикодавець його забере в нього все, і чужі розтягнуть добро його. Хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт його. Нехай згинуть усі нащадки його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені його». Вражає, чи не так? І ви можете справедливо сказати, це ж якась просто збірка найлютіших проклять. Хіба християнину можна молитись ось такими словами? Хіба це не прохання наслати на ворога усілякі негаразди, в той час як Христос вчив нас прощати ворогів? І це дуже серйозні і цілком виправдані зауваження. І ось тут я хотів би процитувати ось цю книгу відомого сучасного богослова, місіонера Крістофера Райта, яка має назву «Старозавітна проповідь. Древня звістка для сучасного світу». І у цій роботі, розглядаючи питання про ось ці, на перший погляд, дивні псалми, автор наводить свої, як на мене, дуже виважені висновки з цього приводу. І давайте послухаємо, як він характеризує ці тексти. Автори цих псалмів – слухняні Божій заповіді, що закликає відмовитись від помсти. Ми не намагаємося розплатитись із тими, хто завдає нам зло, залишаючи за Богом право покарати їх у належний час. Так вчиняють у даному випадку і псалмопівці. Вони просять Бога зробити те, що він сам обіцяв зробити – покарати нечестивих і захистити праведників, привести все до ладу, зупинити злочинців і повернути у світ справедливість. Що ж стосується того, чи варто християнам використовувати ось ці псалми для молитви, то автор наголошує на наступній принциповій різниці між двома способами підходу до цього питання. Райт пише: «Ми ніколи не повинні використовувати їх для прокляття окремої людини чи групи людей. Нам це заборонено. Але ми можемо молитись взагалі про те, щоб Бог поклав край несправедливості і зупинив лиходіїв, котрі завдають так багато болю та страждань оточуючим». Як на мене, це дуже тверезий, поміркований та виважений погляд на ось це таке непросте питання. Псалтир майже зовсім не містить якихось історичних оповідань зображального характеру. Усі псалми – це універсальні тексти, які знаходяться, так би мовити, понад часом та простором. Власне кажучи, лише один зі 150 псалмів має чітко виражений історичний характер. Це псалом 136, де зображується плач ізраїльтян, котрі втратили свою рідну землю, дану їм Богом, та потрапили в полон до вавилонян. Але навіть цей псалом може стати у нагоді тим сьогодні, наприклад, хто не по своїй волі знаходиться далеко від дому на чужині, хто знаходиться, не дай Бог, у полоні чи навіть в умовах окупації і так далі. Цей псалом сповнений невимовної скорботи і відчаю, але в той самий час полонені є далекими від думки про те, що Господь залишив їх назавжди. «На річках Вавилонських там ми сиділи і плакали, коли згадували про Сіон. На вербах посеред нього повісили ми арфи наші», тобто їм було не до веселощів і співів. «Там, бо питали про нас про слова пісень полонителі наші, що знали про наш спів. Заспівайте нам пісень сіонських. Як же нам співати пісню Господні на землі чужій? Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, нехай буде забута правиця моя. Нехай прилипне язик мій до гортані моєї, якщо я не буду пам'ятати тебе». У псалтирі чимало молитовних поетичних рядків, за допомогою яких кожен з нас сьогодні може звернутися до Бога в період переживань, там якісь скорботи, страждань, жорстоких гонінь, переслідувань, різноманітних несправедливостей, що раптом здійнялись на нас від рук наших ворогів. Так, у третьому псалмі ми знаходимо наступне звернення до Бога, яке, знов підкреслю, може бути використано сьогодні у якості молитви кожним із нас без жодних виключень. «Господи, як примножились вороги мої! Багато хто постає на мене, і багато хто каже душі моїй. Не маю йому спасіння у Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій, слава моя, ти підносиш голову мою. Голосом моїм гукаю до Господа, і він чує мене зі святої гори своєї. Я лягаю, сплю і встаю, бо Господь захищає мене». Якщо хтось із нас переживає не просто якісь життєві труднощі, а, напевне, найнеприємніше, що може бути в цьому житті, зухвалу зраду від найближчого друга, то і для такої прикрої ситуації у книзі псалмів є слова, якими можна звернутися до Господа. «Навіть людина, котра мала мир зі мною, котра їла хліб мій і на котру я покладався, підняла на мене п'яту. «Ти ж, Господи, помилуй мене і підійми мене, щоб я воздав їм. І з того дізнаюся я, що ти любиш мене, якщо ворог мій не візьме гору наді мною, а мене ти збережеш у цілості моїй та поставиш перед лицем твоїм навіки». Тут ми бачимо, як протягом лише 4 біблійних віршів у автора цього псалма радикально змінюється душевний настрій. Він починає із гіркої констатації факту зради від найближчого друга, а закінчує псалом таким піднесеним прославленням на адресу свого творця. Звичайно ж, ми не можемо оминути увагою, напевне, найбільш відомий 50-й псалом Давида, який кожному християнину обов'язково варто було б вивчити на пам'ять і звертатись за допомогою нього до Бога під час розпачу, після вчинення будь-якого гріха та провини. «Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною». У кожного з нас бувають моменти незрозумілої тривоги, моменти, коли ми майже зневірюємось під тягарем життєвих обставин, коли ми потребуємо реальної Божої підтримки і Його присутності та розради у своєму житті. І ось у такі моменти, як найкраще, стануть при нагоді наступні слова з 26-го псалма. «Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе, говорить серце моє, шукайте Господа, і я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого. Ти – поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене». Взагалі, варто підкреслити, що так звані скорботні псалми складають приблизно 2/3 з усієї псалтирі. Комусь, можливо, це буде здаватись дивним, що книга під назвою «Хвала» або «Прославлення», саме так перекладається слово «псалтир» з давньоєврейської мови, складається зі скорботних пісень. Але насправді нічого дивного і парадоксального в цьому немає. Просто ми сьогодні звикли до стереотипної та поверхневої моделі поведінки, коли ми спроможні прославляти Бога лише у радісному та піднесеному настрої, у контексті лише позитивних життєвих подій. Але для Ізраїля прославлення мало в собі більш глибокий зміст. Древні представники Божого народу вміли робити те, що нам сьогодні здається дивним і незрозумілим. Вони вміли прославляти Бога і з висоти свого щастя, і з глибини своїх страждань. Ось якими простими, але дуже влучними словами описує це явище, вже згаданий вище, Крістофер Райт. Псалмоспівці приходили до Бога, визнаючи та утверджуючи Його реальність, незалежно від того, що вони відчували. І це було однією з форм хвали. Тому коли життя ставало нестерпним, коли їм було боляче, вони приносили все це Богові, просячи про допомогу. Зверніть увагу, що вони взивали до Нього. Вони не жалілись на Нього іншим людям, як це часто буває із нами. Вони приносили усі свої біди до Його ніг. Нерідко буває й так, що, прийшовши у зрілий вік, людина починає замислюватись над фундаментальними питаннями про сенс свого життя, про те, що чекає її після смерті, яким чином були прожиті минулі роки і так далі. Подібні ось молитовні роздуми ми знаходимо у 89-му псалмі. «Ти поклав перед собою беззаконня наші і таємні справи наші перед світлом лиця Твого. Усі дні наші минають у гніві Твоєму, і роки наші зникають, як мрії. Дні віку нашого – 70 років, а як при силі – 80 років, і найкраща їхня пора – труд і хвороби. Час швидко минає, і ми зникаємо. Навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. Повернися ж, Господи, доки будемо терпіти. Змилосердься над рабами Твоїми, насити нас вранці милістю Твоєю, і ми будемо радіти та веселитись в усі дні наші». Велика кількість псалмів направлені на те, щоб оспівувати, благословляти, прославляти Творця. Класичним прикладом такого піднесеного поетичного славослов'я на адресу Всевишнього може слугувати останній 150-й псалом. Коли його читаєш, то складається враження, що він написаний автором буквально у стані такої несамовитої радості та навіть молитовного екстазу. Давайте послухаємо. «Хваліть Бога в святих Його, хваліть Його у тверджені сили Його. Хваліть Його в могутності сили Його, хваліть Його за безмежну велич Його. Хваліть Його голосом сурми, хваліть Його на арфі і гуслях. Хваліть Його хором під тимпани, хваліть Його на струнах і органах. Хваліть Його на органах милозвучних, хваліть Його на органах і зі співами. Все, що дихає, нехай хвалить Господа. І ось саме цим піднесеним славослов'ям, власне кажучи, і закінчується старозавітна книга псалмів. Звичайно, наш сьогоднішній огляд основних тем псалтирі важко назвати повним та вичерпним, тому я порадив би вдома самому вдумливо, свідомо та уважно прочитати книгу псалмів. І зробити це бажано все ж таки не церковнослов'янською, а сучасною, рідною та зрозумілою вам мовою. Чи то українською, чи то російською, це не має принципового значення. І коли ви пропустите кожне молитовне звернення псалтирі через свій розум і через своє серце, ви обов'язково прийдете до справедливого висновку про те, що більш простих, але в той самий час більш глибоких, мудрих, щирих та піднесених молитов вам ще не доводилось зустрічати в усьому своєму житті.
Варто дослухатись.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощею. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоиерей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Проща до Святої Землі – заповітна мрія кожного християнина. В Україні традиція такого прочанства сягає часів Володимирового хрещення, а то й далі. Саме слово «проща» означає прощення гріхів. Звісно, не лише за відвідання святого місця, а й за принесення гідних плодів покаяння під час таких подорожей. І хоча за останню 1000 років їх тривалість скоротилась від місяців і років до кількох днів, суті паломництва це не змінило. Давній потяг про українців до Сходу відзначено ще у 7-8 століттях, коли слов'янська молодь у складі візантійського чи хазарського війська виступала проти арабської експансії. Певна річ, хтось таки повертався додому і доносив до краян відомості про чудеса і небезпеки Палестини. Вони складали дорожні нариси і нотатки, найкращі з яких поширювалися у народі в численних списках. Сьогодні відомо до 750 таких текстів, різних за часом і змістом. Найширше у Київській Русі було розповсюджене ходіння ігумена Даниїла, яке має не менше 150 оригінальних списків, плюс 20 перекладів та апокрифів. Ще у 1001 році князь Володимир Великий виряджав прочан у Єрусалим та Єгипет, щоб оглянути земель і звичаїв їх. Ігумен Києво-Печерської лаври Варлаам, свята Єфросинія Полоцька, митрополит Київський Іоанн – ось лише найвідоміші прочани часів Київської Русі. В тогочасному Єрусалимі був навіть Руський монастир, що свідчить про неабияку кількість українців у святій землі до татаро-монгольської навали. Цікавими є і географічні паралелі, які проводили у своїх ходіннях прочани-українці. Наприклад, ігумен Даниїл, який був родом із Чернігівщини, порівнював Йордан зі Сновом, Сіверською річкою, що й панині зберегла свою повноводність і красу. А про високу християнську мораль перших українських паломників свідчить така настанова преподобного Феодосія Печерського мандрівникам до Святої Землі.
А ще чи видиша нога, або голодна, або зимою, або лихом одержима, або чи ще буде жидовин, або сарацин, або болгарин, або єретик, або литинянин, або від усіх поганих всякого помилуй та від лиха позбудь, якщо зможеш».
Знаменно, що майже всі описи Святої Землі просякнуті почуттям любові до рідного краю. І кандило, тобто лампаду, біля гробу Господнього прочани вішали не тільки від себе особисто, а від усієї землі Руської. І в пом'янник лаври святого Сави Освяченого вносили не лише імена своїх родичів та друзів, а й українських князів, котрі ворогували між собою, бажаючи своїй вітчизні єдності та процвітання. Літопис під 1163 роком оповідає про 40 калік перехожих, що що ходили до Єрусалима, принесли звідти різні реліквії та поширили їх для поклоніння по всій Київській Русі. Згідно із церковним статутом князя Володимира, такі каліки належали до людей церковних і мали відповідну шану від можновладців. Усі прочанські шляхи проходили через Київ. Так і мало бути, бо найголовніші православні святині зосередилися тут, у слов'янській столиці над Дніпром. Тож і благословення на прощу до Святої Землі належало отримувати в Єрусалимі землі Руської, Києві. Потік паломників не спинявся і в найскрутніші для Києва та Єрусалима часи. Та достеменні відомості про прощу до Святої Землі і знов з'являються вже у 17 столітті. Тут треба згадати подорож студента Києво-Могилянської академії, потім іеромонаха Тарасія Каплонського у 1697 році. Цікаво, що в цьому славетному навчальному закладі читали окремий курс про Палестину і, зокрема, Єрусалим. Року 1704-го до Єрусалима вирушили двоє іеромонахів Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря – Макарій та Сильвестр. Добірною українською мовою вони описали палестинські міста. 1749 року побачив світ подорожанин або подорож у святу землю інока Матронинського монастиря Серапіона. Цей монастир згодом прославився як натхненник визвольного руху Коліївщини. А сама подорож цікава тим, що побожна чернець відплив на прощу із Запорозької Січі та занотував напрочуд тонкі спостереження тогочасного українського та палестинського життя. Про Єрусалим він писав так:
«Місто не дуже велике, однак же у нас в Україні такого граду розміром немає».
Згадує він і про сходження у Велику Суботу благодатного вогню на гробі Господнього. А ще скаржився на розбійні напади арабів, від яких мандрівників захищали турецькі вояки. І все ж таки, найвидатніший прочанин всіх часів і народів – киянин Василь Григорович Барський, брат видатного українського архітектора Івана Григоровича Барського. Цей освічений чернець, один з кращих випускників Києво-Могилянської академії, мандрував по святих місцях Сходу і Заходу, починаючи від 1724-го цілих 23 роки. Його нотатки за докладністю, влучністю характеристик, вишуканістю мови, а також унікальністю інформації про Грецію, Північну Африку та Близький Схід – воістину найкращий вітчизняний твір цього жанру. Григорович Барський звертав увагу на всі визначні пам'ятки і події, пов'язані з ними. Шкода, що початковий український текст його твору було загублено або ж і знищено. І нині ми змушені користуватися російським перекладом. До 19 століття в омріяну святу землю діставалися переважно суходолом, і дорога ця завжди була сповнена небезпек та не дуже приємних пригод. Українським паломникам потрібно було перетнути величезні простори Отаманської імперії, подолати гори, бурхливі річки, непролазні нетрі, але це було ще півбіди, оскільки турки майже весь час воювали із Річчю Посполитою, із козацькою державою, із Російською імперією, та наші краяни мусили видавати себе за будь-кого – греків, сербів, болгар, аби їх не звинуватили у шпигунстві. Навіть за умов миру на прочан полювали банди башибузуків. І все ж таки, комфортабельні параплави, зручні екіпажі та потяги, затишні готелі з гарячою водою і люб'язні провідники зробили прочанство дещо приземленим, позбавивши його ореолу християнського подвигу, а іноді й справжнього мучеництва. У другій половині 19 століття на теренах України активно діяло товариство «Російський паломник», яке не лише допомагало всім бажаючим в організації прощі, а й видавало власний журнал. Одна з найбільших у світі компаній «Російське товариство пароплавства і торгівлі» заснувала регулярне переплавне сполучення за маршрутом Одеса, Олександрія, Яфа, Одеса. Тоді ж було засновано і Палестинське товариство, що займалося винятково науковими дослідженнями. У ньому, до речі, найдієвіше працювали видатні українські сходознавці Юліан Крачковський та Агатангел Кримський. Унікальна людина, яка володіла 6 десятками мов, серед яких мінімум половина були східними. Прочанство розвивалося до страшних днів перевороту 1917 року та громадянської війни. Наступні 70 років з відомих причин потрапити до Святої Землі пересічному українському прочанину було вельми проблематично. Навіть церковні ієрархи були позбавлені можливості помолитися на гробі Господньому. Тільки в 1990-ті роки, після здобуття Україною незалежності та встановлення дипломатичних відносин із державою Ізраїль, відновився потік прочан у Палестину. Він значно зріс після запровадження у 2011 році безвізового режиму між Україною та Ізраїлем. Проте віза – це тільки технічний і несуттєвий бік справи. Справжнім прочанином насамперед має рухати віра та прагнення до вічних, божественних, а не людських цінностей. Тисячу років тому наші предки проклали шлях до земного Єрусалима, який їх об'єднав, підніс, навчив любити Бога та ближнього і віднаходити Єрусалим небесний. Ходімо ж цим шляхом і ми.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.